Россияда 2022 елның 1 июленнән соң 7% ставка белән ташламалы ипотека программасын сакларга кирәк. Бу дәүләт президенты Владимир Путинның торак төзелеше темпларын арттыру турындагы йөкләмәсен үтәргә мөмкинлек бирәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов төзелеш, торак, коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхите юнәлеше буенча Россия Федерациясе төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы коллегиясе һәм Россия Дәүләт Советы комиссиясенең уртак утырышында шулай дип белдерде. Миңнеханов үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Россия президенты 2030 елда илдә елына 120 миллион квадрат метр күләмдә торак төзүен тәэмин итү бурычын куйган, әмма моның өчен торакка булган ихтыяҗны стимуллаштыру механизмнары кирәк. Процент ставкасын еллык 7% күләмендә саклаган хәлдә барлык категория гражданнар өчен программаның гамәлдә булу вакытын 2024 елга кадәр озайтырга, шул ук кредит күләмен 3 миллионнан 6 миллион сумга кадәр арттырырга тәкъдим итәбез, диде Миңниханов. Моннан тыш, ташламалы ипотека программасына шәхси торак сатып алуны да кертергә кирәк дигән тәкъдим бар. Бу беренчел базарда бәяләр артуны туктатып торырга мөмкинлек бирәчәк, дип ачыклык кертте Рөстәм Миңниханов. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар белән очрашуда республикадагы вазгыять турында сөйләде.
Татарстанда бүгенге көнгә алсак, торак тапшыру социаль-икътисади үсешен төп күрсәткечләрнең берсе, республика күләм буенча алда бара, 2021 елда 3 миллион квадрат метрдан азын артыграк безнең күрсәткечләр, без илдә бүгенге көндә беренче урында. Милли проект нигезендә 2030 елга кадәр республикада 28 миллион квадрат метр торак төзү планлаштырыла. Бүгенге көнгә барлыгы республикада 83 төзүче эшли, 168 йорт төзелә.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы коллегиясендә катнашачак. Ул Алабуга махсус икътисади зонасы мәйданчыгында узачак. Утырышның төп темаларының берсе төбәк территориясендә сәнәгать кластерларын үстерү, шулай ук тармакка яшь белгечләрне җәлеп итү. Бу хакта журналистлар белән брифингта Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Бу атнада тагын бер ире коллегияларның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында көтелә. Ул Алабуга махсус икътисади зонасы мәйданчыгында узачак. Башланыр алдыннан нефть чыгару, нефть химиясе, автомобиль төзелеше, авиатөзелеш, энергетика кебек юнәлешләрне оча торган киң күргәзмә күрсәтеләчәк. Һәм инде төп доклад республиканың сәнәгать кластерларын үстерү перспективалары һәм чакыруларына багышланган. Һәм инде шул утырышта политехка киләчәкләр һәм анда студентлар белән аралашалар дип көтелә. Шулай ук бу ялларда Рөстәм Нургалиевич Дуслык кубогы матчларының берсендә булырга планлаштырыла. Бу кубок 17 февральдан алып 20 февральга кадәр уза. Турнир барлык конфессия кешеләрен берләштерә. Россиянең 4 шәһәреннән 250-дән артык спортчы тәкъдим ителә. Нәтиҗәләр буенча Рөстәм Нургалиевич хоккей буенча 2-нче бөтен Россия турниры ачылышы матчының иң яхшы уенчыларын Дуслык кубогы белән бүләкли дип көтелә.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе, Татарстан Республикасы Волейбол Федерациясе Президенты Фәрит Мөхәммәтшин Федерация Президиумы утырышын уздырды. Анда әлеге иҗтимагый оешманың чираттагы хисап сайлау конференциясен 2 мартта Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында үткәрү турында карар кабул ителде. Фәрит Мөхәммәтшин волейболның халык арасында популярлаша баруын, дисциплиналар саны артуын, яңа проектлар эшли башлавын билгеләп үтте. Безнең федерациянең төп максаты масса күләм волейболны профессиональ спорт белән беррәттән республикада һәр яклап үстерү дип искә төшерде волейбол федерациясе президенты. Зенит Казан һәм Динамо Акбарс волейбол командаларының казанышлары Россия чемпионатының төрле лигаларында һәм бөтен Россия ярышларында башка һөнәри һәм хәвәскәр волейбол дружиналарының уңышлы чыгышлары, шулай ук предприятиеләр, авыл районнары, студентлар, мәктәп укучылары һәм ветераннар арасында волейбол буенча популяр лигалар безнең алымның дөреслеген исбатлады. Утырышта укытучылар арасында волейбол ярышларын оештыру турында республиканың кайбер мәктәпләреннән килгән тәкъдим дә каралды. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренә караганда, бу кызыклы инициатива игътибарга һәм хуплауга лаек. Һичшиксез безнең федерация масса күләм волейболны үстерү белән кызыксына һәм волейбол хәрәкәтендә укытучыларның катнашуы әлеге динамик һәм һәркем файдалана алырлык спорт төрен популярлаштыруга ярдәм итәчәк. Шуңа күрә киләчәккә калдырмыйча федерациягә яңа проектны оештыру мәсьәләләрен өйрәнергә кирәк, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Киләсе атнада 21 февральда Казанда балалар бакчаларында татар телен укытуның заманча нәтиҗәле усуллары дигән исем астында семинар узачак. Анда Татарстан башкаласыннан мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләре мөдирләре, тәрбиячеләре һәм методистлары катнаша ала. Спикерлар булып практиклар, татар теле укытучылары, авторлык укыту методикларын булдыручылар, шәхси балалар бакчалары тәрбиячеләре катнаша алачак. Барлыгы 500 кеше катнашыр дип көтелә. Семинарда татар курчакларын булдыру проектын тәкъдир итү, татар телен укытуның нәтиҗәле ысуллары, түгәрәкләрдә сөйләм телен яхшырту ысуллары, полилингваль белем бирү моделе кебек темалар каралачак. Шәһәр мэриясе һәм Казан мәгариф идарәсе оештыра торган очрашу, семинарлар циклының дәвамы һәм туган тел көненә багышланган чараның берсе булачак. 2021 елда шундый 3 семинар үткәрелгән иде, аларда 1000-гә якын укытучы катнашты.